goazen ba Domekero lez geure zientzia tarteagaz, ganera gaurkoa denporaldi honetako azkena izango da, beraz denporaldiko azken zientzia tarteari ekingo deutxagu, eta gaurkoan Erlantz Lizundiagaz egingo dugu berba, gogoratuko dugu, bera Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea dala, eta dagoeneko prest dago telefonoaren bestaldean. Erlantz, eguerdion?
Eguerdion, bai.
Eta oker ez banabil, zuraren inguruan egingo dugu berba gaurkoan.
Bai, bai, aukera polita da, nirezte, ze material edo, bai, daukagu material honen inguruan hitz egiteko. Bai.
Ba, azteko, konta iguzu, zelako materiala da zura, zelako propiedadeak ditu?
Bueno, ba, zura da, bueno, ezagutzen dugu, ezta, beti danik, aplikazio ugari dituena, luzado erabilida material ba, bueno, lehenengo erregai modura, ez da, bera emoteko, baina gero, ere, ba, etxak egiteko eta material estruktural bezala, ez da, baina zuen baditu oso propietate bereziak, ez da, lehenengo gauza, esango genukena da, bere dentsitate basua, ez da, horretarako ontsi gintzan eta erabilia izan da. Baina dukan, edo gaur zentratu nahi dudan arlo bat da, bere mikroegitura, ez da, zelakoa den. Ba, daukagu porak baditu, egitura anisotropikoa dauka, hau da, ez da, ez dauka egitura da berdina XY eta Z ardatzean, eta ere baditu polimero edo komponente desberdinak, ezta? Eta hor dituen nahazte horregatik, ba, material edo polimero komponente desberdinak, egitura anisotropikoak, ba, ematen dizkio, ba, propietate oso oso bereziak.
Ganera, propiedadeak hobetzeko aukerea be badago, ezta? Edo, bai, hil horretatik ikerketa batzuk dagoz martxan?
Bai, hori da, adibidez, ontxe, badauz egiten, bueno, ditugun... klima aldaketako testen guduan, ezta, ba, eraikinak zudez eginda, egiten ari dira, eta jadanik badaude 8-10 pisu, alturako pisuak, ezta, zudarekin eginda, aurrerapen handiak daude arlo honetan, adibidez, Kanadan, Vancouverren, badago eraikin bat, baditula 8 nivel, ezta, 8 maila. Eta hori ba duela urte batzuk arte ba pizkat pentsa ezin izan da, ezta?
Horretarako imaginatzen dut materiala modu baten edo bestean transformatu behar dala.
Bai, hori da, lehenengo ba normal, ezta? Basoetatik ateratzen dugu guk edo gure inguruan daukagun zudaren zura, adibidez, gero beste leku batzutan ba bambuaz da zura, baina bueno, oso azkarra azten dana, ezta? Bueno, basoetatik ateratzen da eta gero hori ba eraldatu behar da, ezta? Erabilgarria izateko, hori eraikuntzan eraldatzen da asko, gitxi eraldatzen da kasu honetan, ba adibidez, baki eta forma emon bakarrik, baina badaude ikerketan ba zentru batzuk maila mundu mailan aldatzen dituztela propietateak, adibidez, geuk badaukagu zura eta lignina faseak entzen badiogu, hori da lignina ba pizkat kolore marroia ere emoten diona, eta gero impregnatu alda polimero baten bidez, eta euki genezake optikoki transparentea den zura. Ezta? Bueno, ez da guzti zura, polimero ere badauka, baina badaukagu zuran oinarritutako ba panel batzuk, eta adibidez hori erabileike leio bezala, eta horrek termikoki oso ondo isolatzen du.
Beraz gauza desbardinetarako erabili daiteke zura.
Bai, bai, eta adibidez, ba hau dituen poro hauek, ba lignina kendu eta gero hainbat tratamentu kimiko eta fisiko aplikatzen dira, beroa konprimatu eta horrelakoak, eta egin aldira zurezko ba plantxa moduko batzuk, eta beraien modulua, modulu mekanikoa edo bai, ba, propietate mekanikoak altzairua bezalakoak izan daitezke. Eta hau pentsa ezina izango zan duela 10 urte, ezta? Zure eukitea, baina bere propietate mekanikoak altzairuan modukoa izatea.
Gainerako materialek bezala imaginatzen dut zurak abantaiak eta desabantaiak eukiko dituala. Abantaien artean, ez dakit, asko dago, ez da, kopuru aldetik? Zura asko dago munduan, ez da bereziki garestia, zeintzuk dira abantaiak?
Bai, ba, bueno, ekonomikoki, ez da oso garestia, era lokalean topatu dezakegu, ez da hori bada ba, probetate interesgarri bat, ointxe gaur egun daukagun testu inguruan, ez da, era lokalean lortu, horrek ingurumen impactuak txikitzen ditu, ere ba, inguruko ekonomia sustatu leike, ez da, era sozialean ere, segia oso ugaria da, eta berriztagarria, ez da, hauze da, garrantzitsua dana, eta ba, basoen ustiak eta ba, egokia egiten baldin bada, ez da, basoak ere ba, bizitza emon aldio, basoari edo basoak zaindu leke, eta horrek ba, CO2, ez da, ba, CO2a gorde dezak, ez da, azkenean baso ekonomia sustatu leke, eta gero ba, dituen leku askotan erabili aldala.
Eta desabantaiak zeintzuk dira? Ze, esaterako ez dirudi material bereziki erresistentea danik?
Bai, a ber, ba, geugu ezagutzen dugu, ez da, ba, termikoki, ez da, bueno, termikoki isolatzaia da, bai, hori bai, baina adibidez suarekiko daukan erresistentzia basua da, ez da? Horren hori izan daiteke, edo izan da askotan, eraikuntzan, ba, mugan di bat, ez da? Gero ba, biomasa edo hau basoetan ustiatzen direnean, badaukagu zurak baditu ez da beti berdina. Ez da petrolioetan oinarritutako plastiko bezala, edo mineral, edo altzairua, edo bezalaka beti era berdinean lortu dezakegula. Zurak baditu izan duen arbolaren espeziaren arabera, garaiaren arabera, eudia egin badu, ba, aldaketa txikiak ditu, ez da, bere egituran eta probetatetan. Hau aplikazio batzuntzako ez da oso garrantzitsua, baina esan dezakegu, ba, haitek edo, ez da, teknologia altuko aplikazioetarako adibidez, ba, kritikoa izan leike, ez da, just ditugula probetatak zehatzak eta izatea aldaketa barik. Orduan, bai, badauz, noski, arazotxo batzuk.
Beraz, aukerak zein erronkak aurkezten ditu zurak?
Bai, hori da, baina hori ere ba, alde ona da, ez da, nire ustez, erronkak badauz, ba, hoietan lan egin leike, eta hobetu, ez da, ikerketan edo industria mailan ba, hori ustiatzeko edo erabiltzeko, ez da.
Noski baietz, Erlantz, ez dakit zeo zer gehiago komentu gura dozun zuraren ganean?
Ba, bueno, material oparoa dela, eta askotan pentsa izan dugu, ba, honek bakarri badio dau, edo armairuak egiteko, ez da, edo egiteko altzariak egiteko, edo egiteko suantzako, baina pentsa dezakegu zura beste, ba, pizka paradigma aldaketa bat emon, ez da, eta jatorri naturaleko materiala berriztagarria dena, eta lokalean, lortu dezakeguna, ba, leku askotan erabili, ez da.
Bai. Eberto, idei horregaz geldituko gara, Erlantz Lizundia, Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea, eskerrik asko, bene-benetan geurean egote arren, eta uda ona pasa, eskerrik asko.
Bai, bardin, eta eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.